pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Καλεσμένος σήμερα στο τραπέζι των podcast είναι ο Γιάννης Τσίρμπας. Πολλοί από εσάς μπορεί να τον γνωρίζετε ως καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ή ίσως οι περισσότεροι να τον ξέρετε ως αρθρογράφο, καθώς πολλές είναι οι φορές που εκφράζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον επιστημονικό και δημοσιογραφικό λόγο. Όμως ο λόγος για τον οποίο είναι σήμερα εδώ δεν είναι η επιστημονική του ιδιότητα. Τον καλέσαμε ως συγγραφέα της νέας συλλογής διηγημάτων που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg με τον τίτλο «Όσο περιμένεις να συμβεί». Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για την καινούρια του συλλογή διηγημάτων «Όσο περιμένεις να συμβεί» και πώς προέκυψε, Γιάννη.
Πώς προέκυψε, αν κατευθείαν στα βαθιά μπήκαμε. Δεν ξέρω πώς προκύπτει κάθε βιβλίο. Προκύπτει από την ανάγκη που έχεις να γράψεις κάποιες ιστορίες, από ένα υλικό που έχεις που μπορεί να είναι λίγο σκόρπιο και αρχίζεις και αναρωτιέσαι γιατί το έχω γράψει αυτό το υλικό ή υπάρχει κάτι που τα επιμέρους κομμάτια του τα συνδέει. Και σιγά σιγά έτσι με αυτούς τους προβληματισμούς και έχοντας κάποια διηγήματα που είχαν αυτή την σύνδεση μεταξύ τους, την οποία όταν τα έγραφα μόνα τους δεν την καταλάβαινα, αλλά βλέποντας τα όλα μαζί κατάλαβα ότι κάτι τα συνδέει, συνέχισα να γράφω νέα διηγήματα πάνω σε αυτό το νήμα που συνέδε εκείνα που είχα ήδη από εδώ και από εκεί. Και αυτό αποτέλεσε έναν οδηγό ώστε να φτιαχτεί μια συλλογή διηγημάτων.
Το προηγούμενο βιβλίο σου, η Βικτόρια δεν υπάρχει, που είχε και την τύχη να μεταφραστεί κιόλας και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για νέους Έλληνες λογοτέχνες, ήταν και ας πούμε ο κορμός μιας ταινίας που έφτιαξε ο Γιάννης ο Σακαρίδης, ο σημερινός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Δράμα, η ταινία America Square. Ήταν ωραίο να βλέπεις τουλάχιστον τους ήρωες, τους φανταστικούς για μας τους αναγνώστες, για σένα μπορεί να ήταν πραγματικοί, να ενσαρκώνονται μέσω του κινηματογράφου.
Ήταν ωραίο και ήταν και επώδυνο, θα πω, γιατί με τον Γιάννη γράμε πολύ φίλοι, είχαμε φοβερή συνεργασία, όμως ως πεζογράφος έχεις την απόλυτη εξουσία, τον απόλυτο έλεγχο, την απόλυτη δυνατότητα να κάνεις κακά ή καλά πράγματα, δεν έχει σημασία, αλλά είσαι ο απόλυτος άρχον αυτού που φτιάχνεις. Έτσι. Σε μια ταινία αυτό φεύγει από σένα. Πηγαίνει σε εξαιρετικούς ηθοποιούς που παίξαν στην ταινία, στον Μάικα Παδημητρίου, τον Γιάννη Στάνκογλου, τον Βασίλη Κουκαλάνη, την Μπαζάκα, σπουδαίους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική τους αντίληψη. Περνάει στα χέρια ενός σκηνοθέτη, ο οποίος επίσης έχει τη δική του αντίληψη, ενός διευθυντή φωτογραφίας που αλλιώς το έχει στο μυαλό του από αυτό που έχει εσύ στο μυαλό του. Οπότε από τη μια μεριά είναι συγκινητικό και όμορφο, από την άλλη μεριά είναι επώδυνο γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό αυτό που έχεις κάνει. Και αν έτσι έχεις και μια κτητικότητα απέναντι σε αυτό που έχεις κάνει, καμιά φορά πονάς κιόλας.
Γιατί δεν αναφέρεις την επιστημονική σου ιδιότητα στο βιογραφικό?
Για τον ίδιο λόγο που δεν αναφέρω την πεζογραφική μου ιδιότητα όταν εξελίσσομαι στο πανεπιστήμιο ή στο πανεπιστημιακό μου βιογραφικό. Δεν νομίζω. Το να έβαζε κανείς την πανεπιστημιακή του, σέβομαι απολύτως τους συναδέλφους που το κάνουν, έτσι είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά το να βάλει κανείς την πανεπιστημιακή του ιδιότητα σε ένα πεζογραφικό βιβλίο σημαίνει ότι της δίνει μεγαλύτερη σημασία από την πεζογραφική του ιδιότητα. Δηλαδή ότι αυτό είναι ένα χόμπι στο οποίο, το οποίο όμως το κάνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου και θέλει να φέρει το κύρος από εκεί εδώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα που προφανώς επικοινωνούν μεταξύ τους γιατί ο ίδιος άνθρωπος είμαι, αλλά Δεν βλέπω τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος, το να βάλω την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα στο βιβλίο. Είναι σαν να υποτάσσω το βιβλίο σε αυτή την ιδιότητα και δεν ήθελα να το κάνω.
Έγραφες πάντα?
Όχι, πάντα. Από νέος, ναι, ας πούμε, έγραφα από νέος, ναι.
Είναι αλλιώς να γράφουμε, φαντάζομαι, και να πράγματα που μένουν στο σιρτάρι μας και αλλιώς να τα βλέπουμε τυπωμένα. Στο πρώτο βιβλίο, ποια ήταν η αίσθηση μόλις το πήρε στα χέρια σου?
Εντάξει, δεν επαναλαμβάνεται αυτή η αίσθηση του πρώτου βιβλίου. Ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο από μένα μου φαινόταν ότι αυτά που έγραψα εγώ τυπώθηκαν, ας πούμε. Είχε και καλή τύχη εκείνο το βιβλίο, όπως είπατε. Οπότε ήταν μια πολύ όμορφη αίσθηση. Δηλαδή, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, ας πούμε, από την εμπειρία έτσι, αυτή την τότε.
Το ξαναδιάβασες μετά, το ξαναδιαβάζεις αυτό το βιβλίο που και πού?
Όχι. Δεν το ξαναδιαβάζω. Έχει τύχει να το διαβάσω έτσι, κάποια εκπομπή ή σε τέτοιου είδους περιστάσεις, αλλά μόνος μου να κάτσω να το διαβάσω, όχι. Αν παλαιότερα το έκανα αυτό, με κάποια πιο παλιά διηγήματα κτλ. Τώρα κάπως δεν το. Φαντάζομαι θα έρθει η στιγμή που θα το ξαναπιάσω, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
Μπορεί ο πανεπιστημιακός τίτλος να μην αναφέρεται, αλλά επί της ουσίας εννοώ, το αντικείμενό σου έχει επηρεάσει τον συγγραφέα.
Προφανώς και στα δύο βιβλία. Και στα δύο βιβλία. Δεν μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, ας πούμε, και να το βγάλεις από τον εγκεφαλό σου αυτό. Τα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, ας πούμε, τα οποία με απασχολούν γενικά, προφανώς με κάποιο τρόπο, είτε ρητό είτε άρρητο, μπαίνουν. Είναι μέσα στα βιβλία και η θεματολογία τους η ίδια σε κάποιο βαθμό, το προηγούμενο περισσότερο από αυτό, αλλά και κάποιες, ας πούμε, ευαισθησίες προσωπικές που μπορώ να έχω ή ιδέες που μπορώ να έχω κτλ. Σίγουρα είναι αξεδιάλυτα στοιχεία των βιβλίων. Ή μια δομή ενδεχομένως η οποία στο μυαλό μου υπάρχει από τον άλλο ρόλο που έχω, που για μένα είναι σημαντική γενικώς η δομή, ασχέτως αν φαίνεται ή αν δεν φαίνεται. Σίγουρα υπάρχει μια επιρροή. Ενδεχομένως υπάρχει μια αντίστοιχη επίδραση και στο πανεπιστήμιο, έτσι.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναρωτιέμαι αν πιστεύεις ή αν από την εμπειρία σου στις αίθουσες, τις πανεπιστημιακές, ότι η λογοτεχνία σίγουρα δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο, γιατί είναι γνωστό τσιτάτο αυτό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόσληψης της πραγματικότητας.
Σίγουρα μπορεί και όσες φορές, γιατί εγώ ασχολούμαι και με την έρευνα, τις μεθόδους ας πούμε έρευνας, όσες φορές έχω επιχειρήσει κάτι που είναι δύσκολο όμως και περισσότερο απαιτητικό από τις, παρόλο που το στερεότυπο είναι ότι το δύσκολο πράγμα είναι η σταριστική και τα νούμερα και οι αριθμοί. Το δυσκολότερο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και τα λόγια, ο λόγος. Όσες φορές έχω προσπαθήσει, έχω επιχειρήσει να φέρω τέτοιου είδους στοιχεία σε κάποια μαθήματα, αφενός, όπως είπα, είναι δύσκολο, αφετέρου ανοίγει δρόμους, ανοίγει ορίζοντες. Υπάρχει μερίδα φοιτητών που συγκινείται πολύ από αυτό, που παρακινείται από αυτό. Έχει σημασία, δηλαδή σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται οι φοιτητές και για τα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος.
Πάμε να χαρτογραφήσουμε, αν και οι χάρτες είναι το πρώτο σου διήγημα, ξεκινήσουμε από αυτό. Οι ήρωές σου σε όλα τα διηγήματα είναι καθημερινοί άνθρωποι. Καμιά φορά διαβάζοντάς τα έτσι λίγο αναρωτήθηκα αν σε πολλά από αυτά είναι οι προσωπικές ιστορίες. Είναι μια ερώτηση βέβαια που όλοι εμείς που διαβάζουμε βιβλία ίσως να την έχουμε σκεφτεί. Τι λες εσύ?
Ναι, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που θα διαβάσουν ένα βιβλίο δεν θα γνωρίζουν τον συγγραφέα. Οπότε από τη μια πλευρά όλα είναι και μια αυτοβιογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα που να γράψει κάποιος που να μην έχει στοιχεία του αυτού του. Από την άλλη μεριά όλα είναι και επινοημένα από τη στιγμή που τα γράφεις, που επιλέγεις με κάποιο τρόπο να τα γράψεις. Τη στιγμή που επιλέγεις να το γράψεις, ακόμα και αν θέλεις να αναπαραστήσεις πιστά μια προσωπική σου εμπειρία, αν το κάνω σήμερα θα το κάνω διαφορετικά από ότι αν το έκανα πριν 2 χρόνια ή από ότι αν θα το κάνω σε 5 χρόνια. Οπότε πάλι έχει ένα στοιχείο επινόησης μέσα. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι λίγο μάταιο να μπλεκόμαστε με αυτή την ερώτηση, να γινόμαστε λίγο detective, τι από αυτά έχει ζήσει ο συγγραφέας και τι δεν έχει ζήσει. Σίγουρα είναι μέσα, βρίσκεται μέσα σε όλα όσα γράφει.
Και εγώ τη θεωρώ αυτή την ερώτηση, αλλά την κάνουμε γιατί ελπίζοντας ότι θα μας πει κάποτε ένας συγγραφέας ότι ναι, εγώ ήμουν αυτός και έκανα αυτό. Σε όλα σου τα διηγήματα, ένα κεντρικό για μένα θέμα που διαπραγματεύεσαι είναι ο έρωτας. Ο έρωτας, ο εκπληρωμένος και ο ανεκπλήρωτος. Γιατί σε έχει απασχολήσει τόσο πολύ αυτό το ζήτημα? Γιατί όλα τα διηγήματα είναι εκεί, έχουν σημείο αναφορά στον έρωτα.
Ναι, είναι αυτό που όλοι περιμένουμε να συμβεί. Έτσι, αυτό, γι' αυτό είναι και ο τίτλος. Είναι βέβαια μια φράση από ένα διήγημα. Όχι τίτλος, αλλά φράση από ένα διήγημα. Νομίζω είναι από τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή μας. Ακόμα και αν είναι εκπληρωμένος, όπως λέτε, είναι πρόσκαιρα εκπληρωμένος. Μετά πάλι ματαιώνεται, καταστρέφεται, γκρεμίζεται κτλ. Δηλαδή πρόκειται για ιστορίες ανθρώπων που περίμεναν να τους συμβεί ή νόμιζαν ότι τους έχει συμβεί, αλλά τελικά ήταν πολύ μακριά από αυτό, είτε με αστείο, είτε με τραγικό τρόπο, είτε με δύσκολο τρόπο. Προσωπικά, αν θέλετε, αφού θέλετε να βάλω και το προσωπικό μου μέσα, προσωπικά όταν αυτό το στοιχείο στη ζωή μου είναι καλά, όλα είναι καλύτερα. Είναι σημαντικότερο, ας πούμε, νομίζω, δεν θέλω να είμαι αλαζονικός, από το να είναι άλλα στοιχεία της ζωής μου καλά. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι, ή για πολλούς ανθρώπους είναι σημαντικό, και επίσης για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι αυτό που περιμένουν να συμβεί. Και αυτό ο έρωτας δεν έχει μόνο τη γλυκιά του ή την ερωτική του διάσταση, έχει και διαστάσεις που πάντα με ενδιαφέρουν εμένα και περνάνε και στο βιβλίο, νομίζω. Έχει και διαστάσεις που άπτονται δημοσίων θεμάτων, έτσι, δηλαδή. Μα βία, ναι. Εκφοβισμός, πολλά τέτοια θέματα είναι πράγματα που υπάρχουν στις ερωτικές σχέσεις, δυστυχώς.
Πολλά από τα διηγήματά σου είναι ακριβώς σε αυτή τη διάσταση. Ο έρωτας άλλοτε ως αφορμή για να διηγηθείς μια αδιέξοδη κατάσταση γενικότερα που υπάρχει στη ζωή ενός ηρωά σου. Θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά αυτό το περίφημο γράμμα στη Τζένιφερ που δεν πήγε ποτέ, γέλασα πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι πολλά από τα διηγήματα έχουν και αρκετό χιούμορ μέσα, αυτό σαρκασμό των ηρώων, σαρκασμό γενικότερα για την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αν υποτίθεται ότι θα μπορούσε να έχεις ένα διάλογο λογοτεχνικό με αυτά τα διηγήματα, με κάποιους, εγώ εντόπισα κάποιους, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε, κάποιους μεγάλους λογοτέχνες. Συμβαίνει?
Θα ήθελα να μου πεις ποιους εντόπισες. Προφανώς.
Μα είναι πολύ ωραίο αυτό, το λέω.
Ναι, το καταλαβαίνω. Συνειδητά δεν είχα στο μυαλό μου κάποιον. Έχω διαβάσει τα πράγματα που έχω διαβάσει. Δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει πάρα πολύ. Έχω διαβάσει αρκετά. Όσο μπορώ να διαβάσω, διαβάζω. Σίγουρα ότι διαβάζεις, και ειδικά αυτά που σου αρέσουν, μπαίνουν μέσα σου, ενσωματώνονται και βγαίνουν στο γράψιμό σου, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά συνειδητά δεν μπορώ να απαντήσω ειλικρινά, και θα με βοηθούσες να μου έλεγες εσύ.
Εγώ, ας πούμε, εντάξει, εντόπισα κάποιες αναφορές στον Μπουκόφσκι, κατά τη γνώμη μου, διότι και αυτός έχει μονικά σταθεί πάνω, όχι εσύ, αλλά αυτός, πάνω στο θέμα του έρωτα ως το μέγιστο υπαρξιακό ζήτημα του ανθρώπου. Είδα και άλλους πιο σύγχρονους, τον Wallace, τον David Foster Wallace ή κάποιους άλλους, οι οποίοι με ένα, και εσύ το κάνεις, με ένα ρεαλιστικό και όχι πολύ λυρικό τρόπο μας μεταφέρουν μία ιστορία πολύ λογοτεχνικά όμως. Αυτό εντόπισα. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η πρόθεσή σου και αν αποδέχεσαι κιόλας τον χαρακτηρισμό αυτής της του ρεαλισμού.
Ναι, τον αποδέχομαι. Τον αποδέχομαι χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ο λυρισμός δεν μου ταιριάζει, ή ούτε το μεταφυσικό μου ταιριάζει πάρα πολύ, και το προηγούμενο βιβλίο μου ήταν αρκετά ρεαλιστικό, νέο ρεαλιστικό, κάποιοι είχαν πει κτλ. Ο ρεαλισμός δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει, κάτι, ένας βιότοπος στον οποίο αισθάνομαι πολύ άνετα, μου βγαίνει δηλαδή εύκολα, ας πούμε.
Και εμείς, ως αναγνώστες, έχω να πω, ειδικά στο σαρκικό θέμα, εντάξει, έχω γελάσει πάρα πολύ. Τώρα τα έχω φρεσκοδιαβασμένα και έχω γελάσει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτή η απομυθοποίηση κιόλας του έρωτα που τον έχουμε στο μυαλό μας, ώστε κάτι ιδεατό, ότι κάνουμε θεό τον άλλον που έχουμε ερωτευτεί ή έχουμε κοιμηθεί μαζί του. Και έρχεσαι εσύ, ας πούμε, λίγο και το αποδομείς όλο αυτό το θέμα. Μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με ένα πάρα πολύ πραγματικό «ον», με αδυναμίες και ελλείψεις επιβιώνει ο έρωτας από αυτό?
Τώρα εγώ δεν θέλω να τοποθετούμε ως ειδικός περί τον έρωτα, γιατί αυτό το βιβλίο το γράφεις ακριβώς επειδή δεν είμαι καθόλου ειδικός.
Ως λογοτέχνης ερωτάμε, γιατί οι ιστορίες σου αυτό λένε.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορούμε.
Δηλαδή τώρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στο διήγημα που περιγράφεις εκείνη τη χοντρούλα, και το λέω αυτό χωρίς... γιατί έχουμε και τα political correct και δεν ξέρουμε αν πρέπει να λέμε τον άλλον χοντρό, εύσωμο.
Οι ήρωές μας νομίζω επιτρέπεται να είναι political correct καμιά φορά. Οι συγγραφείς νομίζω δεν επιτρέπεται πια. Όχι, δεν επιτρέπεται, δεν έχει υπάρχει κανένας λόγος, αλλά ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι ή άνθρωποι που δεν είναι πολιτικά ορθοί. Μπορούν αυτοί να είναι ήρωες,
ναι,
στις ιστορίες μας. Έτσι.
Σκέφτομαι, ας πούμε, εκείνη τη χοντρούλα, την οποία περιγράφει στο... όταν είστε μαζί στο κρεβάτι και.
Όταν ο ήρωας είναι μαζί της.
Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Είδες, ακόμη και οι πιο έμπειροι δημοσιογράφοι την πατάνε. Όταν ο ήρωας λοιπόν είναι στο κρεβάτι μαζί της και την περιγράφεις, τόσο πραγματική και τόσο ερωτεύσιμη. Αυτό για μένα είναι μια μαγεία της λογοτεχνίας. Δεν ξέρω αν η άλλη σου ιδιότητα του πανεπιστημιακού καμιά φορά χρησιμοποιεί ως όχημα τη λογοτεχνία για τους φοιτητές του.
Ναι, όπως είπα και πριν, οι λογοτεχνικές αναφορές συγκινούν πολύ τους φοιτητές. Ειδικά οι λογοτεχνικές αναφορές που άπτονται και των αντικειμένων του Πανεπιστημίου, δηλαδή, ας πούμε, να κάνεις μια αναφορά στον Ίμπρε Κέρτες, για παράδειγμα, και... ή στον Πρίμο Λέβη και τα λοιπά, δηλαδή, που είναι υψηλής λογοτεχνικής αξίας και ταυτόχρονα έχουν πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για τα θέματα που εμείς θεραπεύουμε στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ πιο επιδραστικό από το να διαβάσεις ένα αντίστοιχο απόσπασμα ενός θεωρητικού που έχει γράψει σχετικά. Όλα είναι χρήσιμα, απλώς η λογοτεχνία όντως είναι ένα όχημα, όχι σε όλους, που υπάρχει μια μερίδα φοιτητών που τους αγγίζει άμεσα, τους χτυπάει σαν σφαίρα, ας πούμε.
Γιάννη, θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις μέχρι να βρεις το κατάλληλο απόσπασμα που θα ήθελα να μας διαβάσεις εσύ.
Λοιπόν, είναι από το δίηγημα Μερισχέ, 19 Αυγούστου 1991. Πραξικόπημα στη Μόσχα χαρακτηρίζεται ως οπερέτα από τον ελληνικό τύπο. Οι καπιταλιστές ενισχύονται απέναντι στους καπιταλιστές. Γενικά βιώνουμε νίκες και ενίσχυση παντού αυτά τα χρόνια. Βερολίνο, Βουκουρέστι, Μόσχα. Το ανώτατο Σοβιέτ ενέκρινε την ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι ποσοστού 70%. Αυτά που λέει ο Ψηλός δηλαδή. Τελειώνει η ιστορία. Το απόγευμα η παρέα από το παγκάκι μας έχει αγώνα beach volley ενάντια στην παρέα από το άλλο παγκάκι εκ δεξιών όπως κοιτά στη θάλασσα. Αυτή είναι η κακή, ντόπιοι περισσότεροι και μεγαλύτεροι. Ο πατέρας του αρχηγού τους έχει το ψιλικατζίδικο στο παραλιακό πλακόστρωτο. Μας προμηθεύει το φιλέ κάθε απόγευμα, είτε το σκηνί για το άπλωμα εκτινόμενο από ένα αρμυρίκι έως ένα σκουριασμένο μεταλλικό παλούκι τύπου ντέξιον, καρφωμένο κάθετα σε έναν άμορφο όγκο τσιμέντου που μετακινείται κατά το δοκούν. Συνήθως χάνουμε. Εκείνο το απόγευμα, στο τελευταίο match ball, μου πέφτουν τα γυαλιά μοιοπίας ηλίου και τα ψάχνω στην άμμο αντί να κάνω υποδοχή με μανσέτα. Άσος, χάσαμε. Δεν κοίταξα ποιοι γελούσαν, κάποιοι δικοί μου απέδωσαν ανοιχτά ευθύνες για την ήττα. Βούτυξα στη θάλασσα, κρατώντας τα γυαλιά μου σφιχτά στο χέρι, ψηλά έξω από το νερό. Η Μαρία απουσίαζε, ευτυχώς.
Άντρες αφήγητες, γιατί?
Αφενός είναι αυτό που τόση ώρα υπονοείς, ότι ο έρωτας είναι και μια μορφή εξτανίκευσης και υπάρχουν γυναικείες φιγούρες εξτανικευμένες για λίγο, για πολύ, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Αφετέρου, έτσι υπάρχει και μια ματέωση της αρενοπότητας ή μια ευάλωτη αρενοπότητα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, που είναι πάρα πολύ καθημερινή, πάρα πολύ αστεία μερικές φορές. Πολλοί άντρες, ας πούμε, προσπαθούν ή προσπαθούμε να ανταποκριθούμε επίσης σε κάποια πρότυπα, σε κάποια δανεικά και πολύ συχνά τρώμε τα μούτρα μας με κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το θίξει κανείς ή να βάλει τους ήρωές του έτσι να ζουν μέσα σε αυτό, ας πούμε, μέσα σε αυτή την ευαλωτότητα και την διαρκή ματέωση και το διαρκές κυνήγι πραγμάτων που δεν θα έπρεπε και να κυνηγούν στην τελική.
Θεωρείς πως ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους οι άντρες και ίσως αυτό να είναι και ένα έναυσμα για να γράψεις και αυτό το βιβλίο, σε αυτή τη κοινωνία, τη σύγχρονη κοινωνία που οι ρόλοι κάπως έχουν αλλάξει και εμείς οι γυναίκες ψάχνουμε τα πατήματά μας.
Δεν θέλω να γενικεύσω ούτε στο σύνολο των ανδρών, ούτε στο σύνολο των γυναικών, ούτε στο σύνολο των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Θεωρώ ότι υπάρχουν και αυτές οι υποκειμενικότητες, υπάρχουν και αυτά τα κομμάτια του παζλ. Υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ματαιώνονται, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από στερεότυπες, ας πούμε, ταυτότητες ή μάτσο ταυτότητες κτλ. Οι οποίοι κάποιοι θεωρούν υποχρέωσή τους να είναι έτσι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλά άλλα.
Ναι. Ωστόσο, κάπως ψάχνουμε και τα ψάχνουν και οι ροές σου μέσα στα διηγήματα αυτά να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν τα δύο φύλλα. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Ναι, ψάχνουν. Ψάχνουν κάνουν κάποιες επιλογές ή όπως λέει ένα νομίζω είναι του Προύστ που λέει ότι άμα το σκέφτεσαι πάρα πολύ, το λέω με δικά μου λόγια, το θέμα του έρωτα και έχεις κάτι να επιλέξεις, μάλλον η επιλογή που θα κάνεις θα είναι κακή. Δηλαδή ο έρωτας είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε και δεν το επιλέγουμε, είναι κάτι έτσι που συμβαίνει. Όσο περιμένεις να σημαίνει, συμβαίνει τελικά, χωρίς να το έχεις επιλέξει, χωρίς να το έχεις παρασκεφτεί κτλ. Καμιά φορά μπλέκουν οι ήρωες του βιβλίου όντως σε παραπάνω σκέψη από όσο χρειάζεται. Ενδεχομένως δεν έχουν συναντήσει αυτό που θα περίμενα να συναντήσουν. Δεν ξέρω.
Ναι. Κάθε άνδρας δικαιούται να έχει τον κολλητό του. Και στα διηγήματα. Αυτός ο περίφημος ψηλός, ας πούμε, είναι σαν να, με κάποιο τρόπο. Σκεφτόμαστε λέει, το Θερβάντες, ας πούμε, ο Δον Κιχώτης είχε το δικό του κολλητό, πάμε πολύ βαθιά βέβαια στη λογοτεχνία, ωστόσο τους αναφέρεις και εσύ στα δικά σου διηγήματα. Είναι πολλές φορές ο εαυτός ή alter ego ή κάποιος ξένος.
Δεν είναι σε πολλά αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ σε πόσα είναι, αλλά οι περισσότεροι ήρωες νομίζω είναι πολύ μοναχικοί. Ο ψηλός, ας πούμε, στο συγκεκριμένο διήγημα ή δεν θυμάμαι ποιος άλλος, είναι περισσότερο εξειδανικευμένες μορφές στο μυαλό του ήρωα που έχει αυτόν τον κολλητό. Ο οποίος κολλητός πάντα έτσι μιλάει λίγο ως μια πηγή δύναμης ή μια πηγή γνώσης, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά μέσα στο μυαλό του ήρωα είναι κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα δεν είναι. Και αυτό το σχήμα με τους κολλητούς και αυτό υπό αμφισβήτηση και υπό αίρεση είναι έτσι.
Ναι, η μοναξιά. Η μοναξιά είναι μια κομβική λέξη όντως στα διηγήματά σου, αλλά είναι και βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Τι έχει συμβεί λοιπόν στις σύγχρονες κοινωνίες που ίσως και ο άκρατος ατομικισμός μας έχει πάει στη μοναξιά.
Ναι, πάντως η μοναξιά δεν είναι παρακακή. Έτσι δεν είναι. Τίνω πλέον τα τελευταία χρόνια να πιστεύω πάρα πολύ έντονα ότι είναι καλύτερο να είσαι μόνος σου παρά να είσαι σε έναν έρωτα που όλο περιμένεις να συμβεί αλλά δεν συμβαίνει. Θεωρώ μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας αυτού του είδους τις σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις που τους γάμους που δεν δουλεύουν, που έχουν μέσα τους ψυχική και ενδεχομένως σωματική βία, καταπώνηση, αποξένωση, απομόνωση. Σύμβαση, το θεωρώ πολύ πιο σκληρή συνθήκη να ζει κανείς από το να ζει μόνος του. Οπότε δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι κατά ανάγκη το τελευταίο στάδιο το να έχει κανείς μοναξιά. Και δεν μιλάω για μοναχικότητα που είναι επιλογή, ενώ μοναξιά. Να θέλει να είναι με κάποιον, αλλά δεν μπορεί να είναι με κάποιον για διάφορους λόγους. Δεν είναι λοιπόν κακό. Τώρα το που οφείλεται. Σίγουρα ο έρωτας και η κατανάλωση ή ο τρόπος που δομούμε την υπόλοιπη ζωή μας επικοινωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Δεν το συζητάω. Δημιουργούν μια κουλτούρα η οποία λέει ότι εύκολα και γρήγορα αντικαθεστούμε τον ένα με τον επόμενο και όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να τα δαιμονοποιώ. Υπάρχουν και ευτυχισμένοι άνθρωποι γύρω μας και ευτυχισμένοι άνθρωποι στον έρωτα και ευτυχισμένοι άνθρωποι μόνοι τους. Οπότε όλα μπορούν να συμβούν.
Όλα μπορούν να συμβούν, αλλά όσο περιμένεις να συμβεί, μπερδεύεις πολλές φορές τον έρωτα με την καψούρα. Και κάπου οι ήρωές σου τα έχουν λίγο μπερδεμένα. Λίγο να μας τα αποσαφηνίσεις, αν θέλεις.
Εντελώς τα έχουν μπερδεμένα. Προφανώς τα έχω και εγώ λίγο μπερδεμένα, οπότε μάλλον δεν μπορώ να σας απαντήσω πολύ.
Νομίζω ότι όλοι, αν σε βοηθάει, όλοι τα έχουμε μπερδεμένα.
Ναι, ναι. Ωστόσο... Και δεν βοηθάει και ο ορισμός, δηλαδή να κάνουμε τώρα ένα ενοιολογικό ορισμό, πάλι δεν θα βοηθηθούμε νομίζω.
Ωστόσο σκεφτόμουν όσο έβλεπα και τον τίτλο όσο περιμένεις να συμβεί. Ωραία, συμβαίνει, κάποιες φορές συμβαίνει και λογοτεχνικά συμβαίνει και ιδιωτικά, προσωπικά να πω ότι ετοιμάζονται ίσως κάποιες ιστορίες, μετα-ιστορίες στο μυαλό σου?
Όχι ακόμα. Όχι.
Είναι νωρίς.
Όχι, είναι νωρίς.
Ακόμη περιμένεις να συμβεί.
Όσο μιλάγες, μου ήρθε ο έρωτας τα χρόνια της χολέρας στο μυαλό. Πόσα 70 χρόνια, πόσα περιμέναν να του συμβεί αυτοί οι δύο άνθρωποι σε αυτό το μυθιστόρημα.
Η ταχύτητα, λοιπόν. Για να δούμε.
Μήπως βιαζόμαστε, ναι. Μήπως βιαζόμαστε.
Βιαζόμαστε και σαν εποχή και ναι. Σαν διαδίκτυο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για την επαφή και την ερωτική ακόμη. Μέσω του βίντεο, γιατί είναι ευρέως διαδεδομένο.
Ναι, συμβαίνει. Είναι σημείο των καιρών. Αυτό μπορώ να το πλέω, να το αποκολλήσω από την πραγματικότητα. Είναι μέρος της πραγματικότητας. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούν σήμερα οι άνθρωποι. Πολλές φορές και στο αμφιθέατρο, ας πούμε, οι φοιτητές δεν μιλάνε μεταξύ τους. Ας πούμε, φλερτάρουν μεταξύ τους ή μιλάνε μεταξύ τους μέσω των social media, ενώ βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Έχουν κοινό τόπο. Αλλά προτιμούν να μιλάνε μέσω του αυτού του άειλου τόπου που είναι τα social media. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, ή είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι κάτι που κάποιοι το χρησιμοποιούν, κάποιοι αισθάνονται άνατα μέσα σε αυτό, κάποιοι αισθάνονται λιγότερο άνατα. Εγώ θα έλεγα ότι οτιδήποτε μας φέρνει κοντά με έναν τρόπο που όλους τους κάνει να αισθάνονται καλά, που για μένα είναι okay. Δεν θέλω να αξιολογήσω ούτε να ιεραρχήσω, δηλαδή ποιος τρόπος είναι καλύτερος να γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Σε ένα μπαρ ή στο Facebook, δεν ξέρω. Ή να στον συστήσει κάποιος που εμπιστεύεσαι, ή δεν ξέρω, η οικογένειά σου ή το προξένιο. Δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος τρόπος. Όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν παραγάγει ευτυχίες και δυστυχίες. Οπότε δεν θέλω να τα αξιολογώ.
Σε κάποια από τα διηγήματα είναι έντονη πολιτική χρειά. Διότι αν, κύριε καθηγητά, αυτή τη φορά δεχτούμε ότι όλα είναι πολιτικά, ακόμη και ο έρωτας πολιτικός, εδώ να το συζητήσουμε αυτό, σίγουρα δίνει η τροφή και στο λογοτέχνη.
Ναι, όλα είναι πολιτικά. Είναι μια ωραία υπερβολή αυτό. Το θέμα, το τι είναι πολιτικό, έχει να κάνει με τους τρόπους και τις πόρτες που ανοίγουν μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου. Εκεί είναι πολιτικό. Προφανώς, οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Δεν το συζητάμε. 100% είναι ένα πολιτικό ζήτημα και είναι και διαρκώς στην επικαιρότητα με άσχημο τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, όποιος κάνει πεζογραφία, ας πούμε, πρέπει να, ακόμα και αν έχει πολιτικές ευαισθησίες ή ανησυχίες ή οτιδήποτε, το οποίο ήταν και πιο έντονο και στο προηγούμενο βιβλίο, πρέπει να έχει πάρα πολύ το νου του, ώστε να μην κάνει κάποιο είδους πολιτικό μανιφέστο, το οποίο να μην αφορά ουσιαστικά κανέναν παρά μόνο τον ίδιο, ή να ικανοποιεί μια ανάγκη του να πει πράγματα που θα μπορούσε να τα πει μέσω άλλου καναλιού. Έτσι, και όχι μέσω της πεζογραφίας. Δηλαδή, χωρίς να εστερνίζομαι απόλυτα αυτό που λέει ότι πρέπει να αγαπάμε όλους μας τους ήρωες και τα λοιπά και να είναι όλοι δικαιολογημένοι και καλοί, δεν φτάσουμε και στο άλλο άκρο να φτιάχνουμε ιστορίες απλώς και μόνο για να πούμε κάτι πολιτικό.
Ωστόσο, μεγάλοι λογοτέχνες έχουν κάνει, ας πούμε, έχουν αφήσει ένα πολιτικό αποτύπωμα με τη λογοτεχνία τους, έτσι, και όχι με το.
Ναι, προφανώς.
Με προσωπικές δηλώσεις ή άλλο έργο. Ας πούμε η βράβευση της Ερνό. Να ένα παράδειγμα. Πώς σου φάνηκε?
Δεν έχω διαβάσει.
Ναι. Πέρα από αυτό.
Δευτερογενός. Αυτά που έμαθα δευτερογενός.
Μιλάμε για τον Νόμπελ που
πήρε. Ναι, που πήρα, ναι. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία της, θέλω να πω. Διάβασα περί τίνος πρόκειται. Προφανώς το περιεχόμενο των βιβλίων της έχει πολιτική διάσταση. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι τα Νόμπελ λογοτεχνίας κρίνουν και τη λογοτεχνία τελικά. Έτσι, προφανώς η λογοτεχνία δεν είναι απομονωμένη. Προφανώς είναι πολύ δυνατή όταν με τρόπο. Ανέφερα και πριν παραδείγματα, όπως ο Κέρτες, ας πούμε. Λογοτεχνία είναι αυτό. Είναι τόσο δυνατή και ισχυρή. Μπορεί να είναι ένα ντοκιμαντέρ της ζωής του, αλλά είναι ένα απίστευτο. Με μια απίστευτη λογοτεχνική αξία. Έχει μερικές σκηνές, ας πούμε, μοναδικές. Φαντάζομαι ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Έτσι, όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, το ένα τροφοδοτεί το άλλο και okay, μπαίνουν και τα δύο σε συζήτηση.
Γιάννη, αγαπάς όλα σου αυτά τα διηγήματα σε αυτή τη συλλογή το ίδιο ή κάποιο το ξεχωρίζουμε?
Νομίζω το ίδιο. Νομίζω σιγά σου. Ακόμα είμαι λίγο θολωμένος.
Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου, μερικές φορές και εμείς που γράφουμε άρθρα, ας πούμε, σε εφημερίδες, ναι. Λέμε εκείνο το άρθρο μου. Πω, μέχρι και εμένα μου άρεσε.
Ναι, δηλαδή, ναι,
που το λέμε στην υπερβολή εμείς δημοσιογράφοι. Έτσι το εννοώ.
Και εγώ είμαι πολύ, πολύ υπέρ του να χωρίς κανένα κόμπλεξ να διαβάζεις κάτι δικό σου και να λες αυτό μου αρέσει. Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος αναγνώστης, ας πούμε. Από την άποψη αυτή θα έλεγα ότι το τελευταίο διήγημα έτσι μου προσφέρει εμένα απόλαυση, χωρίς να το θεωρώ το καλύτερο ή κάτι τέτοιο. Αυτό έτσι που είναι, υπάρχει μια σειρά έτσι προς τα πίσω και αυτό που είναι το τελευταίο στη σειρά του βιβλίου με ικανοποιεί, με χαροποιεί, με κάνει να χαμογελάω, ας πούμε, ή να νιώθω κάποια πράγματα.
Να διαβάσουμε λίγο από το τελευταίο.
Ποια αγαπάς, αυτό που νιώθεις να ανοίξεις το ξύλινο πάτωμα της τάξης να σε καταπιεί, αλλά και ότι μόνο εδώ θα ήθελες να είσαι τώρα. Αυτό που η καρδιά σου πάει να σπάσει από ντροπή και από περηφάνεια την ίδια στιγμή. Αυτό που τα μάγουλά σου φλέγονται. Είναι η ευκαιρία σου και δεν πρέπει να τη χάσεις. Ένα παρατεταμένο «Ω» ακούστηκε. Η κυρία Τασία μου είχε κάνει μπροστά στην τάξη μια ερώτηση που δεν μπορούσα να φανταστώ σε ποιο μάθημα ανήκε. Στη γλώσσα μας, όχι. Στην αριθμητική, καμία σχέση. Η ιστορία δεν ήταν μια που αφορούσε το παρόν και τον μελλοντικό μου γάμο με τη Σταυρούλα. Όλοι ήξεραν από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο εγώ, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν υπάρχουν απλώς για να χωρίζονται αυτόματα οι ομάδες στα μήλα και στο κυνηγητό. Αυτό σήμαινε αυτό το «Ω». Τη Σταυρούλα, κυρία. «Ω». Ξανά, μόλις το είπα, μου ήρθε ότι η ερώτηση αφορούσε τα θρησκευτικά ή τη μουσική ή και τα δύο. Αυτό το ομαδικό επιφώνημα έμοιαζε με τη χριστουγεννιάτικη χοροδία μας και η Σταυρούλα ήταν η δική μου θρησκεία. Μπορούσα να παρνηθώ για αυτήν όλους τους προφήτες μαζί και τον Ιεζεκίηλ που ήταν ο αγαπημένος μου. Εσύ, Σταυρούλα, τον αγαπάς? Ναι, κυρία. Καθίστε μαζί τότε, γιατί δεν κάθεστε μαζί? Ανήκουστο. Εν ώρα μαθήματος μάζεψα την κασετίνα μου με τα διαστημικά λεωφορεία της NASA και τη ΣΑΚΑ μου και πήγα και στάθηκα σαν χαζός δίπλα στο θρανίο της Σταυρούλας, όμως καθόταν ακόμα εκεί η Φωτεινή. Με τη στάση του σώματός μου ανάγκασα τη Φωτεινή να τα μαζέψει όπως όπως και να σηκωθεί και χώθηκα δίπλα στη Σταυρούλα. Έτσι έμεινε όρθια η Φωτεινή. Η θέση δίπλα στο Ρούσο ήταν πλέον άδεια. Τι πιο φυσικό. Ρούσο, ποιαν αγαπάς? Τη Φωτεινή, κυρία, από κοντά πάντα ο Ρούσος. Είχα ξεκινήσει μια επανάσταση. Μόνο που τα επόμενα ζευγαρώματα δεν πέτυχαν όσο τα πρώτα δύο. Η προθυμία των υπολείπων μαζί και των περιβολάρη και Σία ξεθύμανε γρήγορα. Ίσως επειδή και όλοι οι υπόλοιποι αγαπούσαν τη Σταυρούλα που ήταν πλέον πιασμένη. Ίσως επειδή τα παιδιά αναπτύσσονται μονόπαντα. Άλλα περπατάνε πιο γρήγορα, άλλα μπουσουλάνε πολύ, άλλα μιλάνε πρώτα, άλλα είναι καλά στα σκαρφαλώματα. Και άλλα αργούν πολύ να μιλήσουν. Οι συμμαθητές μου είχαν αναπτύξει τη δυνατότητα να δέρνουν πριν από τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια θα παντρευτούν. Εγώ όμως καθόμουν πια δίπλα στη Σταυρούλα, επίσημα, ανοιχτά, αναμφισβήτητα. Ήταν η πιο ωραία Παρασκευή της ζωής μου.
Εγώ εύχομαι πάντα να κάθεσαι δίπλα στη Σταυρούλα. Όσο περιμένεις να συμβεί, να συμβεί. Εύχομαι στο
επίσης.
Βιβλίο... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι δίπλα στη Σταυρούλα, εντάξει.
Να συμβεί αυτό που εσύ θέλεις να συμβεί.
Ναι, όσο περιμένουμε να συμβεί γύρω μας εξελίσσεται η ζωή προχωράει με διάφορα καλά και κακά πράγματα. Ο έρωτας είναι κάτι που όλοι το αναζητούμε. Καλή επιτυχία στο βιβλίο και ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.